danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Londonda partlayışlarda ölənlərin sayı 50-ni keçir. Polis hadisənin təkrarlanacağından ehtiyatlanır. Britaniya müsəlmanları, o cümlədən bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar baş verənlərdən narahatdırlar. Böyük 8-liyin samiti başa çatdı. 8-liyin liderləri Afrika ölkələrinə yardımın 50 milyard dollara çatdırılması barədə razılığa gəliblər. 7 müxalifət liderindən biri də Sərdar Cəlaloğlunun da üzərindən məhkumluq götürülüb. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri seçki qabağı müsbət hallardan çox mənfi tendensiyalarla qarşılaşdıqlarını deyirlər. Azərbaycanda siyasi məhbusların vahid siyahısı hazırlanacaq. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Polis Londonda partlayışlar zamanı ölənlərin sayının 50-ni keçdiyini deyir. London polisinin rəisi Lam Blair partlayışlarda Əl-Qaidə terror şəbəkəsinin bütün əlamətlərinin olduğunu bildirib. Ölənlərin sayının artacağı güman olunur, çünki metro tunellərində hələ də meyitlər var. Polis rəisi Lam Blair.
Russell Square stansiyasında tuneldə çoxlu meyit qalır. Onları hələ çıxarmamışıq və biz hələ bilmirik orada nə qədər meyit qalıb.
Lam Blair təsdiqləyib ki, dünənki partlayışlardan üçü metro stansiyalarda, biri isə avtobusda baş verib. Partlayışlar kütlənin qaynar vaxtı, səhər saatlarında olub. Polis rəisinin dediyinə görə hadisəni kamikadzinin törətməsi barədə hələ ki, dəqiq məlumat yoxdur. Polis əhalini diqqətli olmağa, istənilən informasiyanı təhlükəsizlik xidmətə əməkdaşlarına çatdırmağa çağırıb. Britaniyanın Daxilişlər Naziri xəbərdarlıq edir ki, dünənki hadisə təkrar oluna bilər. Daxilişlər Naziri Charles Clark deyib ki, hazırda Britaniya polisi və təhlükəsizlik xidmətini narahat edən əsas məsələ daha bir hücum ehtimalıdır. Avropa Birliyi Komissiyası London partlayışlarından sonra Birliyin informasiya şəbəkəsi yaradılmasına çalışacağını bildirib. Avropa Birliyinin Ədliyyə və Təhlükəsizlik Komissarı Franco Frattini deyib ki, gələn həftə Birliyin bütün üzvlərindən xahiş olunacaq ki, Avropa Kəşfiyyat İnformasiya Mərkəzinin yaradılması üçün səylərini birləşdirsinlər. Cənab Frattini deyib ki, şəbəkənin yaradılmasını ləngidən indiyə qədər ölkələrin kəşfiyyat xidmətlərinin öz üsul və mənbələrini bildirmək istəməmələri idi. Terror üzrə ekspertlər London partlayışları ilə ötən ilki Madrid hadisələri arasında oxşarlıq görürlər. Ekspertlərin fikrincə, dəlillər Əl-Qaidənin mərkəzləşdirilmiş strukturlarında da, müstəqil qruplarında da dəyişiklik olduğunu göstərir. Bundan başqa, Böyük 8-liyin samitinin Britaniyada keçirilməsi də ekspertlərin fikrincə Əl-Qaidənin hücumları üçün əlverişli olur. Bu barədə Robert McMahon'un reportajını Rövşən Rahiboğlu çatdıracaq.
Ekspertlər Əl-Qaidanın son vaxtlar onunla həmrəy olan yerli təşkilatlar vasitəsilə əməliyyatlara üstünlük verməyini qeyd edərək, həmin təşkilatların üsullarında ardıcıllıq müşahidə olunduğunu deyir. Amma rəsmi nümayəndələr özünü Avropada Qaidat Əl-Cihad Məxfi Təşkilatı adlandıran qrupun həmin hücumları törətməyi haqda iddiasının həqqiliyini hələlik təsdiq edə bilmir. Global siyasi risklər sahəsində ixtisaslaşan Euroasia Məsləhət və Tədqiqatlar qrupunun eksperti Jan Bremerin fikrincə London hücumları sanki Əl-Qaidanın damğasını daşıyır. Onun dediyinə görə terrorçular ictimai diqqəti o faktı cəlb etmək istəyiblər ki, İri şəhərdə terror hücumlarının iri insan tələfatı ilə nəticələnməsi labiddir. Buna Böyük 8-lər sammitinin keçirilməsi və Londonun da dünya miqyaslı komersiya, maliyyə və beynəlxalq siyasət mərkəzi kimi tanınmasını əlavə etsək, bu kiçik parçalardan əmələ gələn bütöv mənzərə Əl-Qaidanın iştirakına inanmağa əsas verir. Ekspertlər London hücumlarının 191 adamın ölümü və 1900-ə yaxın adamın yaralanması ilə nəticələnmiş. Ötən ilin Madrid partlayışlarına bənzədir. Həmin terror hücumlarının məsuliyyətini adı aslanılan və Əl-Qaida ilə əlaqəli kiçik bir qrup öz üzərinə götürmüşdü. Vaşinqtondakı Yaxın Şərq İnstitutunun alimi və Federal Təhqiqat Bürosunun keçmiş kəşfiyyat üzrə eksperti Matthew Lloyd. Məncə məlum olacaq ki, bu hücumların icrası üçün birləşmiş, ola bilsin daha təcrübəli şəxslər yaxud Əl-Qaidanın da üzləri ilə əlaqəsi olan əlvan bir komandadır. Hər halda bu yerli təşkilatdır, hansı ki şüphesiz hücum planlaştırılmazdan evvel ne teşkilat ne de şebeke olmayıp. Washington'daki City adlı terörizm üzere tehkikat ve informasyon grubunun direktörü Rita Katz'ın reyine göre London hücumlarını yüksek seviyeli mütefessisler teşkil edip. Hanım Katz'ın dediğine göre bu sahede Irak'taki terörçülerin talim çergeleri, Afganistan'da Taliban hakimiyeti dövründe olanları evez edip. Planlaştırma çok vakit aparmayıp, bu iş ise keşfiyat, planlaştırma, maliye ve böyle şeylerin icrasına dair serişte talebidir. İcraçının Afgan ve hatta Irak çergelerinin veteranı olmasından ben hiç de tecrüblenmerim. ABŞ'da kararlaşan Harici Siyaset Araştırmalar İnstitüsü nezdindeki Terörizmde Mübarize Merkezi'nin hemsedri Michael Rado'nun reyine göre, habire hücum icraçısının intiharçı olup olmaması vacip meseledir. Bu çok mühimdir. Evvellerde Avrupa menşeli intiharçı terörçüler olup, Fransa ve yahut İngiltere'de doğulmuş şəxslərin son bir neçə ildə İsrail'de ve Irak'da özlerini partlatma halları məlumdur. Lakin bu dəfə hadisə Avropa torpağında baş verdiyindən bu növbəti hədd sayıla bilər. Rado ilə Katz qeyd ediblər ki, son illər İngiltere, İslamçı radikalların səfərbərlik ve ideologiyalarının mərkəzi iyanə toplama mənbəyinə çevrilib. Ekspertler hesab edirlər ki, İngiltere hüdudlarındaki İslam ekstremizmi ile mübarizədə səylərini iki qat artırmalıdır.
Rövşən Rahiboğlu. Müslüman dünyası Londonda baş verənləri pisləyir. İranda Böyük Ayatullah Məhəmməd İmani Keşani hadisəyə görə məsuliyyətli olan barbarların İslamla, insanlıqla əlaqəsi olmadığını deyib. Səudi Ərəbistanının böyük müftisi Şeyx Əbdüləziz Əl-Şeyx deyib ki, İslam günahsız insanların qətlini qəti qadağan edir. Əfqanistan Prezidenti Həmid Karzai isə deyib ki, Londondakı partlayışlar bütün insanlığa qarşıdır. Londonda baş verənləri İndoneziyadakı İslam Konferansı Təşkilatı Fələstinin Hamas İslam Qrupu da pisləyib. Amma Əfqanistanda Talibançıların nümayəndəsi Britaniya xalqının onun rəhbərlərinin şər əməllərinə cavab verdiyini bildirib. Britaniyadakı müsəlmanlar, o cümlədən azərbaycanlılar dünənki partlayışdan narahatdılar. Hadisə nəticəsində azərbaycanlılar arasında zərər çəkən yoxdur, amma hadisəni islamçıların törətməsi barədə versiyalar müsəlmanların narahatlığına səbəb olub. Ətraflı Emin Hüseynzadə danışacaq.
Londondakı partlayışlarda heç bir azərbaycanlı zərər çəkməyib. Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinin birinci katibi Mahir Xəlifəzadədən aldığımız məlumata görə bütün siyahlar yoxlanılıb və azərbaycanlılar nə yaralananlar, nə də ki ölənlər arasında yoxdur.
Biz rəsmi məlumat almışıq bu Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyindən. Bu sırasında azərbaycanlılar yoxdular. Deməli, bizim səfirlik təhlükəsizlik addımları atıb və nazirlik bu barədə xəbəri var.
Bu, Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinin birinci katibi Mahir Xəlifəzadənin dedikləri idi. Böyük Britaniyada yaşayan azərbaycanlıların ümumi sayı təxminən 60 min nəfərdir. Onların əksəriyyəti isə Londonda yaşayır. Bunu isə Britaniyadakı Azərbaycan Türkçüləri Cəmiyyətinin sədri Şahrux Məzhəri deyir. Onun sözlərinə görə hər dəfə terror aktlarından sonra İslamçıları günahlandırmağa başlayırlar. Bu da cəmiyyətdə yerli müsəlmanlara, o cümlədən azərbaycanlılara qarşı pis fikirlər yaradır.
İndiyə qədər burayken ki, bizə uşaqlardan, dostlardan gəldiyi xəbərə əsasən azərbaycanlılara heç birisinə bir xəsarət dəyilməyibdi. Fundamentalistlərin insanları bu şəkildə bomb patlayışı və insanların qırması, buradakı onlar ki, müsəlman tanınırlar, müsəlman ölkələrdən gəlirlər, onlar üçün yaxşı olmur və ümumiyyətlə ayrı seçkilik salır. Bu, təbii ki, çoxlu problem yaradır, amma hələ tezdir görək ki, bu son patlayış nə qədər bu məsələni üzə gətirəcək, hələ demək olmaz.
Britaniyadakı Azərbaycan Türkləri Cəmiyyətinin sədri Şahrux Məzhəri. Londondakı partlayışlar yalnız Britaniyadakı azərbaycanlıları yox, Bakılıların da həyatına təsir edir. Paytaxt polisi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. AP agentliyinin məlumatına görə isə Bakı metropolitenində də yoxlamalar artırılıb və bundan sonra qatarların vaqonları da yoxlanılacaq. Bakıdakı Böyük Britaniya səfirliyi isə başsağlıqları qəbul etmək üçün səfirlikdə xüsusi xatirə kitabını qoyub. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Rusiyada Londonda olanlara reaksiya verib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov terrorçuluqla mübarizəni gücləndirməyin vacib olduğunu deyib.
Terrorçularla mübarizədə tədbirlər gücləndirilməlidir. Çox iş görülüb, amma bizim daha çox şeyə ehtiyacımız var. Çalışmalıyıq ki, terrorçular, onların müttəfiqləri, onların köməkçiləri, təşkilatçıları, onları terrorçuluğa təhrik eləyənlər heç yerdə sığınacaq tapmasınlar.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov. Bugün Böyük Səkkizliyin sammitinin sonuncu günüydü. Britaniyanın baş naziri Tony Blair Londona tez qayıtmalı olduğundan sammit bir saat əvvəl başa çatıb. Sammit iştirakçıları Afrika ölkələrinə yardımın 50 milyard dollara çatdırılması barədə razılığa gəliblər. Britaniyanın baş naziri Tony Blair deyib ki, Böyük Səkkizlik dünyanın ən yoxsul ölkələrinin borclarının silinməsinə də razı olub. Bundan başqa Fələstinə 3 milyard dollarlıq yardım paketi barədə də razılıq əldə edilib. Tony Blair deyib ki, bugünkü razılıqlar əməkdaşlığın terrora qalib gələcəyini göstərib.
Tək buradakılar, Böyük Səkkizliyin liderləri yox, kənarda olan milyonlarla adam da demokratiyadan keçən inkişafa, sivil insanlarla nəzakətli əməkdaşlığa inanır. Ona görə də biz əminik ki, siyasətimiz terrorçuluğa qalib gələcək.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair. Beynəlxalq aləm İraqdakı Misir rəsmisinin də qətlini pisləyir. Əl-Qaidənin İraqdakı qanadı dünən bəyan edib ki, bu günlərdə Bağdatda uğranmış Misir rəsmisi edam olunub. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Həmid Rıza Səfi deyib ki, belə terrorçu üsullar nə ümumi işə, nə də İraq xalqına kömək eləyəcək. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mark Regev deyib ki, qətillər beynəlxalq aləmin qəddar terrorçuluqla mübarizədə birləşməsinə ehtiyac olduğunu göstərir. Fələstin hükuməti Misir rəsmisi Əl-Şərifin qətlini pisləyib, onun ailəsinə başsağlığı göndərib. Səudiyyə Ərəbistanının şahzadəsi Abdullah bin Abdüləziz deyib ki, Misirli diplomatın qətli terrorçu əməldir, bunun İslamla əlaqəsi yoxdur. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq blokunun Bakıda, Şəkidə yürüyüş mitin keçirməsinə icra hakimiyyətləri icazə verib. Bundan başqa, məhkəmələr 7 müxalifət liderindən daha birinin Sərdar Cəraloğlunun məhkumluğunu götürüb, amma İskəndər Həmidovun məhkumluğu qalır. Bu barədə daha ətraflı marafon xəbərlərində. Mikrofonda Marif Çingizoğludur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Azadlıq seçki blokunun bazar günü keçirmək istədiyi yürüyüş mitingə Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verib. Blokun miting komitəsinin üzvü AXP sədrinin müavini Həsən Kərimovun sözlərinə görə aksiya metronun 20 yanvar stansiyasından başlayıb Dövlət Film Fondunun qarşısında bitəcək.
Biz marşrut yazmışdı 20 yanvardan yürüyüş etməklə Qələbə Kino Teatrının qabağında miting və həmin marşrata icazə veriblər saat 17-dən 19-a kimi.
Aksiyada azad seçki, jurnalist Elmar Hüseynovun qatilləri tapılsın və cəzalandırılsın, korrupsiyaya yox deyirik, məmur özbaşınalığına son qoysun və s. şüarlar səslənəcək. Azadlıq blokunun təsisçilərindən başqa yürüyüş mitingə Liberal Partiyası da qatılacaq. Bunu həmin partiyanın rəsmisi Əvəz Temirxan deyir. Şəki müxalifətçilərin miting keçirmək istəyinə də müsbət cavab verilib. Müsavat Partiyası Şəki Təşkilatının sədri Həbullah Manafının sözlərinə görə, Mirzə Fətəli Axundovadın Mədəniyyət və İstirahət Parkında keçiriləcək aksiyada blokun ümumi tələbləri ilə yanaşı, rayondakı sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı şüarlar da səslənəcək.
Şəhərin tam mərkəzi də olmasa, yəni çox ucqar da gedir, bazarın yaxınlığındadır. Bazarın şimal hissəsində aparıcı şüarlar, aparıcı prinsiplər, həmin o Bakıda azadlıq blokunun prinsipləridir.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
16 oktyabr hərəkatının təsisçilərindən daha birinin, ADP sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlunun da üzərinə məşğumluq götürüldü. Bu barədə qərar iyulun 8-də Nəsimi rayon məhkəməsində qəbul edilib. Sərdar Cəlaloğlundan fərqli olaraq Zəbail rayon məhkəməsində keçirilən iclasda Milli Demokrat Partiyasının sədri, keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun üzərinə məhkumluq götürülməyib. Onun hüquqlarını müdafiə edən vəkil Yavər Hüseynlinin dediyinə görə məhkəmə öz qərarını partiya sədrinin hələ islah olmaması ilə izah edib. Məhkəmənin qərarı ilə razılaşmayan vəkil gələn həftə apellyasiya məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyir. Bundan əvvəl məhkəmə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun və Müsavat başqanının müavini Arif Hacılının da məhkumluğunu götürməkdən imtina etmişdi. Seçki məhbusları kimi tanınan Pənah Hüseyin, İbrahim İbrahimli, İqbal Ağazadə və Etimad Əsədovun məhkumluğu götürülərək onların bu parlament seçkisində iştirakına imkan yaradılıb. Azərbaycanda fəaliyyətə başlayacaq ATƏT-in müşahidə missiyasına səfir Ciyet Ayrins rəhbərlik edəcək. Bu barədə məlumatı Gəncədə səfərdə olan ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi Ülvi Axunurdan almışıq. Səfir Ciyet Ayrins Ukraynada keçirilən prezident seçkilərində də ATƏT-in müşahidə missiyasına rəhbərlik edib. ATƏT-in seçkinin müşahidə missiyası Azərbaycanda sentyabrdan fəaliyyətə başlayacaq. 28 nəfərdən ibarət missiya üzvləri Bakıdan başqa Gəncə, Naxçıvan Muxtar Respublikası və digər bölgələrdə də fəaliyyət göstərəcək. Ülvi Axunluya görə bu dəfəki seçkilərdə ATƏT fərqli müşahidə missiyasından istifadə edəcək və yekun hesabata qədər aralıq hesabatlar hazırlanacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında qanun Ali Məclisinin iyulun 9-da keçiriləcək sessiyasında müzakirə ediləcək. Muxtar Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə, sessiyanın gündəliyinə salınan əsas məsələlər MSK-nın tərkibinin təsdiq olunması və Ali Məclis deputatlarının statusu haqqında Muxtar Respublika qanununa əlavə və dəyişikliklər edilməsidir. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Maarif Çingizoğlu təqdim etdi.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Xəbərlər davam edir bugün. Londonda partlayışlarda ölənlərin sayı 50-ni keçib, polis hadisənin təkrarlanacağından ehtiyatlanır. Böyük 8-liyin samiti başa çatdı. 8-liyin liderləri Afrika ölkələrinə yardımın 50 milyard dollara çatdırılması barədə razılığa gəliblər. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri seçki qabağı müsbət hallardan çox mənfi tendensiyalarla qarşılaşdıqlarını deyiblər. Azərbaycanda siyasi məhbusların vahid siyahısı hazırlanacaq. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri seçki qabağı müsbət hallardan çox mənfi tendensiyalarla qarşılaşdıqlarını deyirlər. Bölgələrə baş çəkən məruzəçilər dünən Gəncədə brifing keçiriblər. Gəncədən Səadə Takif qızı xəbər verir.
Səfərlərimiz boyu insanların inamsızlığını gördük. Azərbaycan xalqı çox mürəkkəb dövr yaşayacaq. Amma mən çalışacağım, əlimdən gələn hər bir şey edim ki, hadisələr pisliyə doğru getməsin. İntası bu halda heç nəyi istisna eləmirik. Bu sözləri Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Cruz Gəncədə iyulun 7-sində axşam saatlarında keçirdiyi brifingdə bildirdi.
So the Azeri people face now a very difficult time and I do my best to contribute that the worst will not happen, but nothing can be excluded today.
Onun sözlərinə görə, onların görüşdüyü insanlar hesab edirlər ki, AŞPA-nın seçki məcəlləsi ilə bağlı tövsiyələrinin gerçəkləşməsi üçün kifayət qədər siyasi iradə ortaya qoyulmadı. Digər həm məruzəçi Andres Erkel isə deyir ki, o hər dəfə Azərbaycana gələndə çoxlu şikayətlərlə üzləşir. Mən bu dəfə də şok içində qaldım ki, insanlar bizim Azərbaycan dilini bilmədiyimiz halda yenə də bizə şikayət ərizələri gətirirlər, deyən cənab Erkelin fikrincə, əsası olduğunu güman etdiyi bu şikayətlər onda belə qənaət yaradıb ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə ədalətli məhkəmə sistemi fəaliyyət göstərmir. Seçki qabağı müsbət hallardan çox mənfi hallarla qarşılaşdıqlarını deyən Andres Erkel, bölgələrdə sərbəst toplaşmaq hüququnun tanınmadığını, hətta Bakıdakı aksiyalara gedənlərin polis təzyiqi ilə üzləşdiyini söylədi. Andres Cross isə hesab edir ki, İnqilabdan danışmaq yox, seçkilərə hazırlaşmaq lazımdır. Onun fikrincə, inqilab sözünü hürmətdən salıblar. İnqilab etmək isə elə də hasan deyil. Cənab Grossun fikrincə, seçkiyə az vaxt qaldığı üçün Azərbaycan vətəndaşları seçkilərlə məşğul olmağa çalışmalıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçiləri onu da dedilər ki, Azərbaycanda ədalətli seçkilər keçiriləcəyi ilə bağlı hələ də ümidlərini kəsməyiblər. İyulun 7-sində Azərbaycanın qərb bölgəsinə səfərlərini başa çatdıran məruzəçilər Qazaxda və Gəncədə bir sıra görüşlər keçiriblər. Bu görüşlərin mövzusu isə parlament seçkisi qabağı bölgədəki durum olub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Siyasi debat mədəniyyəti ölkəyə ayaq açacaqmı? Bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu dinləyin.
Bizdə bu demokratik ənənə və seçim olmadığından görünür, debatlara da o qədər meyil göstərmirlər. Biz rəqiblərimizlə istənilən zaman, istənilən yerdə, istənilən formada debata hazırıq.
Avropa Şurasından gələn qonaq debat olmayacağı sarıdan narahatlığını bildirir. Debat barədə sualı olan dinləyicilərimiz saat 20:30-da Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 4-98-57-88 nömrəli telefona zəng vura bilərlər. 4-98-57-88 Debatlar Sabah axşam günün söhbətində
Müzik Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Ayın 22-sinə qədər Azərbaycanda siyasi məhbusların vahid siyahısı hazırlanacaq. Bu barədə razılaşma siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun bugünkü iclasında əldə olunub. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir. Azərbaycanda siyasi məhbusların vahid siyahısı hazırlanacaq. Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun növbəti iclasına dək, yəni iyulun 22-sinə dək həmin siyahı tamamlanacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna işçi qrupun cümə günkü iclasından sonra hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov məlumat verib. Murad Sadəddinov deyir ki, o iclasda ümumi amnistiya layihəsi təqdim edib. Həmin amnistiyanın bir bəndi axtarışda olan insanlara şamil olunacaq.
Müxtəlif hadisələrlə, siyasi proseslərlə bağlı hadisələrlə bir çox insanlar axtarışdadır və biz hesab edirik ki, buna son qoyulmalıdır. Və bununla əlaqədar mən ümumi amnistiya hazırlamışdım. Deməli, bir çox məhbuslara aid olacaq, şamil olacaq o amnistiya.
Murad Sadəddinov. İyulun 8-də işçi qrupuna daxil işlər, ədliyyə nazirliklərindən və Respublika prokurorluğundan da nümayəndələr daxil olub. Murad Sadəddinov bunu insan haqları ilə bağlı problemlərin operativ həlli zərurəti ilə izah edir. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə 1993-cü il Gəncə, 1995-ci il Amon və 2003-cü il Oktyabr hadisələrində iştirak edənlərin amnistiyə düşə biləcəyini deyir.
Biz belə hesab elədik və belə bir təklif elədik. Hökumət nümayəndələrinə ki, amnistiya mütləq verilməlidir. Müxtəlif baş verən hadisələrlə bağlı, yəni Şəki hadisələri, Gəncə hadisələri 93-cü il, Amun hadisələri 95-ci il, Oktyabr 2003-cü il hadisələri ilə bağlı geniş amnistiya verilməlidir və bu təklifi biz onlara deməli söylədik.
Səidə Qocamanlı. İyunun 11-də Azərbaycan hökuməti ilə bir sıra hüquq müdafiə təşkilatlarının yaratdığı işçi qrup siyasi məhbuslarla bağlı memorandum imzalayıb. Bu memorandumda siyasi məhbuslar məsələsinin beynəlxalq təşkilatlara çıxarılmadan Azərbaycanın öz daxilində həll edilməsi nəzərdə tutulurdu. İşçi qrupuna hüquq müdafiəçiləri və hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin şöbə müdiri Fuad Ələsgərov, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri Səməd Seyidov, Gültəkin Hacıyeva, Əli Hüseynov, Bəxtiyar Əliyev, Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağızadə, Azərbaycanın Avropa Məhkəməsində nümayəndəsi Çingiz Əsgərov, Əf Komissiyasının sektor müdürü Kəmalə Hüseynova daxildir. Bakıdan Arifə Kazımova. Yeni TV-nin təsisçiləri sentyabra qədər efirə çıxmağa çalışdıqlarını deyirlər. Yeni TV-nin hələ ki qeydiyyat, bir də ofis problemi həll olunub. Təsisçilər maliyyə çətinliyi ilə özləşdiklərini deyirlər. Ətraflı Bakıdan Jalə Mütəllimovanın reportajında.
Yeni TV-nin qeydiyyat və ofis problemi müsbət həllini tapsa da, indi təsisçilər maliyyə problemi ilə üzləşiblər. Yeni TV-nin təsisçilərindən biri Elçin Işıqlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Elçin Işıqlı bildirir ki, maliyyə problemi həll olunsa, onlar efirə çıxmaq üçün bu ilin sentyabrına qədər tam hazır olarlar. Yeni TV-nin heç bir siyasi marağa üstünlük verməyəcəyini söyləyən Elçin Işıqlı deyir ki, onlar obyektiv və tərəfsiz mövqe tutacaqlar.
Yeni TV-nin məqsədi sadəcə olaraq jurnalistikadır. Yarkalar necə fəaliyyət göstərirsə, yeni TV-də olur. Mən başqa cür görmürəm.
Elçin Işıqlı, Adıgidən telekanalının Bakıda qeydə alınmasından imtina olunandan sonra təsisçilər Çexiya Respublikasının müvafiq orqanlarına müraciət edib, qeydiyyatdan keçmişdilər. Qeydiyyat və lisenziya verildiyi haqda sənədlərin Bakıya göndərilməsi prosesi isə 2 aya qədər vaxt tələb eləyəcək. Yeni TV-nin təsisçiləri isə Zirkalı qəzetinin redaktoru Elçin Işıqlı, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri və Günsəhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev, Elmir Akademiyasının şöbə müdürü İradə Ağayeva, politoloq Eldar Namazov və Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıdır. Yeni siyasət blokunun həm təsisçiləri isə eyni adda həftəlik qəzet təsis ediblər. Qəzet gələn həftədən işıq üzü görəcək. Yesin həm təsisçilərindən olan Eldar Namazov deyir ki, sonrakı dövrlərdə qəzetin gündəlik çıxması üçün də imkanlar olacaq. Həm söhbətimizin sözlərinə görə yeni çıxacaq qəzetin maliyyə problemləri yoxdur.
Qəzetin başlıqda redaktoru çox təcrübəli bir insandır. Aran Zeynallı vaxtı ilə o Panorama qəzetinə rəhbərlik edib uzun illər və peşəkar bir kollektiv formalaşıb orada. Bizim edəyik üçün Azərbaycan oxucuları üçün çox maraqlı bir birləşik yollar nümayiş etdirəcək.
Eldar Namazov, Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Gələn həftə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Fransalı Bernard Fassier, Rusiyalı Yuri Mirzyakov, Amerikadan olan həmsədr Steven Mann Bakıda rəsmilərlə görüş keçirəcəklər. Fransanın Bakıdakı səfərinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Varşava görüşündən sonra iki tərəfli danışıqları intensivləşdirmək barədə qərar verilib. Minsk qrupu həmsədrlərinin növbəti səfərində məqsəd də elə budur. Həmsədrlər Bakıdan Yerevana, sonra Dağlıq Qarabağa gedəcəklər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Nazirlər Kabineti kənd təsərrüfatı proqramının necə maliyyələşdiriləcəyini yaxın zamanda müəyyənləşdirəcək. Pakistan iş adamları tip sahəsinə investisiya qoymaq istəyirlər. European Tobacco şirkəti siqaretlərin aksiz dərəcələrinin azaldılmasını istəyir. İqtisadi yenilikləri Bakıdan Emin Hüseynzadə çatdırır.
European Tobacco, yerli tütün istehsalçısı şirkəti, siqaretlərə tətbiq olunan aksiz dərəcələrini azaltmaq barədə Nazirlər Kabinetinə müraciət edib. Turanın məlumatına görə dərəcələri 22%-dən 12%-ə endirilməsi təklif olunur. European Tobacco Baku şirkəti indiki aksiz dərəcələri ilə hazır məhsulun 15% bahalaşdığını bildirib. Şirkət həmçinin hesab edir ki, aksizlərin yuxarı olması bahalı siqaretlərin bazarda alıcı tapmaması ilə nəticələnir. Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, Azərbaycanda istifadə olunan siqaretlərin həcmi ötən ilə nisbətən 5 dəfə artıb. Bu ilin təkcə 5 ay ərzində Azərbaycana 2 milyard 150 milyon qutu siqaret gətirilib. Nazirlər Kabineti isə kənd təsərrüfatının inkişafı proqramının bundan sonra necə maliyyələşəcəyini yaxın vaxtlarda həll edəcək. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bu ilin iyun ayından proqram üzrə maliyyələşdirmə dayandırılıb. Proqram direktoru Famil Mehdiyevin sözlərinə görə proqramın idarə olunması Azərbaycan Kredit İttifaqları Asosiasiyasına verilə bilər. Amma Famil Mehdiyev Nazirlər Kabinetinin başqa qərar verəcəyini də istisna etmir. Digər bir məlumata görə Pakistan iş adamları tip sahəsində sərmayə yatırmağa hazırlaşırlar. Azərtac Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycandakı vəziyyəti öyrənmək məqsədi ilə 22 nəfər biznesmen iyulun 11-dən 14-ünə də Bakıya səfərə gələcəklər. Bu qrupa tibb işçiləri, dərman istehsalçıları və ticarətçilər daxildir. İndi də valyuta məzənnələrinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4704 manat, Avro 5615 manat, rubl isə 163 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Ağır atletika üzrə Respublika turniri başlayıb. Bugün həm də çimərlik voleybolu üzrə Azərbaycan çempionatı başlayır. İdmanda yeniliklərdən ətraflı İlqar Rəsul.
İyunun 8-də Suraxanadakı nəhəng idman kompleksində ağır atletika üzrə Respublika turniri start götürüb. Jurnalist Tofiq Məmmədovun xatirəsinə həsr olunmuş bu yarışda Bakı, Qazax, Şəki, Lənkəran və digər bölgələrdən 70-ə qədər atlet iştirak edəcək. İdmançılar 8-8 dərəcəsində öz güclərini sınayacaqlar. İyulun 8-də və 9-da Şıx qəsəbəsində çimərlik voleybolu üzrə ölkə çempionatının startı veriləcək. Çempionatda 14 kişi və 12 qadın komandası mübariz aparacaq. İtaliyanın Lignano şəhərində davam edən Yeni Yetmələrin Avropa Olimpiya Festivalı Azərbaycan idmançıları. Xüsusilə də cüdosular üçün heç də pis keçmir. Cüdo birinciliyində 8 nəfərli heyətlə iştirak edən Azərbaycan idmançıları yarışların başa çatmasına 2 gün qalmış artıq milli komandaya 2 qızıl, 2 bürünc medal qazandırıblar. Azərbaycan komandası 11 idman növü üzrə keçirilən bu yarışlarda 22 idmançı ilə təmsil olunur. Bakıdan İlqar Rəsul.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda sabah gündüz 30-32 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 33-38 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ isti solaçın, Daşkəsən Qədəbəy zonalarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli, Cəbrayı zonalarında 32-33, Balakən Şəki Qəbələş, Şamaxı İsmayıllı, Quba Qusar Xaçması 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Mərkəzi Aran rayonlarında 33-34 dərəcə isti, Masallı Lənkəran Astara zonası 31-34 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Londonda partlayışlarda ölənlərin sayı 50-ni keçib, polis hadisənin təkrarlanacağından ehtiyatlanır. Britaniya müsəlmanları, o cümlədən bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar baş verənlərdən narahatdırlar. Böyük 8-li insan miti bugün başa çatdı. 7 müxalifət liderinin birinin də Sərdar Cəlalovun da üzərinə məhkumluq götürüldü. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri seçki qabağı müsbət hallardan çox mənfi tendensiyalarla qarşılaşdıqlarını deyirlər. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. İndi də günün söhbəti başlayır. Studiyada Rövşən Əliyevdir. Buyurun, Rövşən.
Çox sağ olun, Ruzana. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Bugünkü mövzumuz. Siyasi debatlar Azərbaycana ayaq açacaqmı? Ayaq açacaqsa, seçicilər ondan gərəyincə xəbər tuta biləcəklərmi? Verilişimizin qonaqları. Azərbaycanda dialoq layihəsinin təşəbbüskarı Vüqar Məmmədovdu. Azərbaycanda dialoq layihəsini Bostondakı Public Conversation Project adlı qeyri-hökumət təşkilatı iştirak edir və maliyyələşdirir. Axşamınız xeyir, Vüqar bəy.
Axşamınız xeyir.
Və verilişimizin başqa iştirakçısı, Mətbuat Şurasının üzvü, media bilicisi Zeynal Məmmədli. Axşamınız xeyir, Zeynal bəy.
Axşamınız xeyir.
Verilişi mən aparıram Rövşən Əliyev. Keçmiş Sovet məkanının siyasi debatlar haqqında yalnız Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri zamanı xəbər tutması dövrü bir neçə ildir ki, arxada qalıb. Amma siyasi debat mədəniyyəti formalaşıbmı və bu formalaşıbsa mediada gərəyincə işıqlandırılırmı? Əvvəlcə bir xəbərimiz olacaq. Qırğızistanda 10 iyul prezident seçkiləri qabağı 6 namizədin debatları keçirilib və televiziyayla yayımlanıb. Prezidentliyə namizədlərin reklamlarını da, debatlarını da ölkə seyirləri dinləyib eşidə bildilər. Dünən ölkə televiziyası ilə yayınlanan debatda Prezident Əvəzi Kurmandik Bakiyev və Prezidentliyə başqa bir namizəd, Sənaye və Sahibkarlar Birliyinin rəhbəri Əkbər Əli Aytikiyev eyni suala qoyulan vaxt çərçivəsində cavab veriblər. Sual belə idi. Qırğızistan üçün hansı idarəçilik üsulu yaxşıdır? Prezidentlik yoxsa parlament? Kurmandik Bakiyev.
Prezident Kaparlavinsk, na moy vzgled.
Və Əkbər Əli Aytikiyev.
В нашем государстве, так думаю, одна только форма должна быть. Одна форма. Это народная. И без Бакиева.
Dinləyicilərimiz yaxşı dinləyə bilmədilərsə, səsin keyfiyyətinə görə Aytikiyevin sözlərini təkrar edirəm. O deyir ki, bizim üçün bir hakimiyyət növü, xalq hakimiyyəti yaxşıdır. Əlbəttə, Bakiyevsiz. Bu, Qırğızistandakı prezident seçkiləri debatlarından bir xatırlatma idi. Qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycanda noyabrda parlament seçkiləridir. Avropa Şurası ötən seçkilərdə elektron medianın seçkiləri tərəfkeşliklə işıqlandırdığını bildirib. Azərbaycan hakimiyyəti bu il seçki praktikasını təkmilləşdirməyə söz verib. Vüqar bəy, giriş olaraq bu suala çox qısa cavab verərdiniz. Azərbaycanda seçki qabağı debatların olmasını ölkə rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər. Amma tutalım, Avropa Şurasının son məruzəsindəki dəyərləndirmələr tamam başqa bir şey deyir və hakimiyyəti seçki qabağı debatların keçirilməsinə çağırır. Burada bir fərqli anlama varmı? Yəni, debata fərqli yanaşma varmı? Eyni, fərqli şey eyni adlandırma varmı?
Rövşəməlim, mənim fikrimcə Avropa Şurasının adını çəkdiniz. Yəni, Avropa Şurası səhvələrimizə ən çox üstünlüyü və diqqəti dialoqun keçirməsinə yönəldirdi. Və siz demişkən, yəni, o debatlar ki, Qazaxanlar Qırıqsanlar keçirir, onlar tamam başqa bir çəkdə gelir. Və bu sözümüzdən başlamamışdan qabaq, mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə, debatın və dialoqun fərqinə danışam, əgər bu, mənə biləm ki, bu lazımdır. Yəni, əgər biz debatda birə-bir şey var, yəni debatda hansısa bir tərəf, adətən o iki tərəf olur və onların tamam başqa-başqa mövqələri olur və bunlar öz mövqələrini göstərməklə onların məqsədi bu debatı utmaqdır. Yəni ki, orada bir qalib olur. Halbuki dialoqda isə elə bir mövqə tutulmur, sadəcə olaraq başqa fikirli adamların mövqələrini məlumatı almaq məsələsi güdür. Yəni bunu mən əvvəldən bunu deyirəm ki, bunun əsas bu fərqi, yəni bundan görürəm. Və bunu demək istəyirəm ki, bunun vacibliyi bundan gərəkdir. Bu söhbətimizdə bunu aparmalıyıq.
Çox sağ olun. Günün söhbətini dinləyirsiniz. Avropa Şurasının məruzəçisi Andriy Sirkel bu həftə Bakıdakı mətbuat konfransında
Azərbaycanda teledebatların olacağı çağrıdan narahatlığını demişdi.
Başqa bir narahatlıq media barədədir. İctimai TV-nin yaradılması yenidən ləncidilir. O, çağız üstündə mövcuddur. Bu vəziyyətdən biz çox narahatıq ki, seçkilərdən qabaq siyasi debatlar necə keçiriləcək?
Zeynal bəy, bu sualım sizədir. Ötən prezident seçkilərində namizədlərə efir vaxtı verilmişdi. Bu, teledebat adlandırılırdı. Yəni, bu dəfə biraz fərqlidir parlament seçkilərdir. Amma hakimiyyət müxtəlif platformaların televiziyalarda balanslı işıqlandırılacağını vəd edir və ya tövsiyə edir. Avropa Şurası isə siyasi debatların necə işıqlandırılacağından narahatlığını bildirir. Bu məsələdə bir anlayış fərqi, yanaşma fərqi görürsünüzmü?
Söhbət real, yəni gerçəkləşdirəndə debatları, deyək ki, məsələn, televiziya debatını, ümumiyyətlə, mediada debatları gerçəkləşdirəndə sözsüz ki, yanlış yozum ola bilər. Məsələn, bizim hakimiyyəti deyək ki, bu dil deyirsə, gerçəkdə o debatları tamam başqa cür görmək istəyə bilər və yaxud görür də real olaraq. Biz yarımıza salıq, məsələn, ümumiyyətlə bu debatlarla bağlı Azərbaycan elektron mediasında dəxilini heç vaxt gətirməyib. 92-ci ilin prezident seçkiləri yadımızdadır da, biz orada təmsil olunan bütün siyasi qüvvələri görmədik. Məsələn, AXCT-nin həmin dövrdə əsas namizəd, yəni prezidentə əsas namizəd Əbülfət Elçibəy debatlarda iştirak etmədi. Ondan sonraki dövrlərdə, bunlar debatlardır, bunlar sadəcə telli monoqlarıdır. Yəni, deyək ki, iddiaçılara ayrı-ayrı vaxtlarda efir müddəti verilirdi və bu efir müddətindən onlar faydalanırdılar. Yəni, o başqa məsələ ki, hakimiyyət nümayəndəsinin əlində kifayət qədər həm inzibati imkanlar, geniş başqa imkanlar da var idi. Digər namizədlərlə də biz tanış ola bilərdik. Yəni, biz debat formasında seçki, belə deyək, kampaniyasını Azərbaycan seyircisi, dinləyicisi və oxucusu hələ görməyibdi. Yəni, biz deyə bilərik, Azərbaycan auditoriyası bunu hələ görməyibdi.
Yəni, bu debatlardan çox söhbət gedir və müsahibələr götürdüyüm hakimiyyət nümayəndələri də çoxdan da debatların getdiyini deyirlər. Yəni, fərqli yanaşma deyəndə bunu nəzərdə tuturdum ki, nə debat adlandırılır və debat nədir? İndi debat nədir sualına cavab verərdiniz, sonra söhbətimiz davam edərdi.
Yəni, biz debat nədir deyəndə, deyək ki, seçki ilə bağlı bir veriliş hazırlanır və bu verilişdə tərəfləri razı salan bir aparıcı olur. Bu aparıcı, deyək ki, müstəqil bir kampaniyanın tanınmış jurnalistlərdən biridir. Yəni, bu jurnalistin keçəcək keçətləri də öndədir. Və cəmiyyətin narahat edə biləcək seçki dövründə suallar müəyyənləşdirilir. Bu verilişə qədərki dövrdə bu verilişə qatılanlarla da məsləhətləşmələr aparılır və bu suallara eyni zamanda biz tərəflərin hər birindən deyək ki, cavab ala bilirik. Yəni, bunu jurnalistika baxımından yozumu bu cürdür. Amma siyasi debatlara deyək ki, tövbülükdə biz qanunvericilikdə, ümumiyyətlə, ayrı-ayrı dövlətdə, o cümlədə Avropa Şurasının nümayəndələri deyirsə, onlar debatlar deyəndə ümumiyyətlə fərqli baxışlarla seyircilərin tanış olması teledebatlardan söhbət gedirsə və o fərqli baxışlar əsasında öz qərarlarını verməsi, yəni potensial seçicilərin öz qərarlarını verməsi nəzərdə tutulur. Biraz burada fərq var. Sözsüz ki, biz televiziyada da bunu necə başa düşürük və bunu siyasətçilər necə başa düşürlər?
Yəni, çox indi yekunlaşdıraq bu söhbət çox qısaca olaraq belə demək olarmı ki, debatın şərtləri də elə duelin şərtləri kimi sərt olmalıdır və dəqiq çərçivələr olmalıdır.
Son dərəcə dəqiq olmalıdır. Yəni, tərəflərin hər biri bu şərtləri öncədən bilməlidir və bunlar çox dəqiq müəyyənləşdirilmiş şərtlər olmalıdır. O başqa məsələ ki, bərabər imkan, bərabər zaman məsələlərini yalnız seçkilərdə əsas namizədlərə aid etmək lazımdır, söhbət prezident seçkilərindən gedirsə.
İndiki halda əsas bloklardan gedə bilər, yəqin.
Bəli, bu halda da əsas bloklara aid eləmək lazımdır. Bunu da adətən rütbolların nəticələrindən bilmək olur. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu baxımdan da bizim problemlərimiz göz qabağındadır.
Çox sağ olun. Efirdə Azadlıq Radiosunun günün söhbət proqramıdır. Qarşımızdakı həftədə, yəni bazar ertəsi Avropa Şurası Azərbaycan Prezidentinin icra aparatı ilə birlikdə Bakıda media hökumət dialoqu keçirəcək. Bu dialoqun nəticəsində tərəflər arasında anlaşma memorandumunun imzalanacağı gözlənilir hökumətlə media arasında. Ayrıca Avropa Şurasının media bölməsi Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin seçki kampaniyasında davranış kodeksi layihəsini təklif edib və bunun da qəbulu gözlənilir. Yeri gəlmişkən verilişimizin iştirakçısı Zeynal Məmmədli həmin forumun aparıcılarından biri olacaq. Bu, sənət seçki kampaniyasının balanslı işlandırılmasına, seçicilərin obyektiv məlumatlandırılmasına və siyasi debatların həvəsləndirilməsinə yönəlir. Yəni, müəlliflər bunu belə yazırlar. Bunlar arzulanan beynəlxalq standartlardır və yerlərdə gerçəkliklər də var. Həmin gerçəkliklərdən bu arzulanan standarta necə yüksəlməli? Müzakirəyə keçməzdən qabaq yerlərdəki gerçəkliklər. Əgər siyasətçilər debat keçirərsə, seçicilər ona tamaşa eləməyə həvəslidirlərmi? Müxbirimiz Rövşən Qəmmərovun Bakıda keçirdiyi sorğunu qonaqlarımızla birgə dinləyək, müzakirə davam edəcək.
Əsas televiziyada olsa daha yaxşıdır, çünki əhalinin əksər hissəsi bu günləri hər hansı bir qəzet üçün imkan tapılmır almağa. Amma siyasi debat televiziyada aydın məsələ ki, ümumi formada bütün dünya ona baxır, özellikle Azərbaycan xalqı, əgər işıqlar yansa, işıqlar imkan versə, əlbəttə ki, debatın olması daha yaxşı, daha gözəldir. Ki, insanlar, əhali, xalq, seçək, ağ-qaradan bilərlər ki, kimin bu günləri insanlara, əhali, Azərbaycan xalqına necə, yəni hansı bir formada kömək ola bilər, hər iqtidara gələrsə.
Müxalifət deməli və hakimiyyət nümayəndələr arasında debatların zəifliyi parlament seçkilərində siyasi baxımdan çox pis bir formadır. Çünki yəni, cəmiyyət hər iki deməli, həm müxalifət həm də hakimiyyət nümayəndələrinin fikirlərini debatlardan daha yaxşı yəni, qəbul edirlər. Amma bu gün zəiflik var. Bu deməli bir növ, yəni pasivliklə yəni, əlaqədardır, hər iki tərəfdən, müəyyəsəbələn.
Yəqin ki, siz bundan əvvəl prezident seçkilərindən, biraz əvvəl həmin o seçkilər vaxtı verilişlərə baxmışsınız, iqtidar müxalifətlə bir-birinə, həmçin davalarına da, necə də münaqişələri, hətta bir-birinə stolatmaq, stəkan atmaq. Bu da nədən yaranır? İlk növbədə birinci mədəniyyət səviyyəsində. Birinci mədəniyyət, insanda elm təsir olmalıdır. Birinci insan özünü düşünə bilməlidir, özünü idarə edə bilməlidir ki, sonra xalqa idarə etmək, xalqı düşünmək bacarı olsun.
Təbii ki, biz istəyərik elə verilişlər çox olsun, amma onu o verilişləri yəqin ki, o səviyyəyə gətirib çıxartmaq üçün imkan o yoxdur, ya bəlkə ona imkan verilmir, bilmirəm neysə, amma ki, biz istərdik elə verilişlərə qulaq asmaq. Bəzi kanallar maraqlıdır, amma bəzi kanallarda yəqin ki, bu verilişlər mənə elə gəlir, bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəqin ki, bəzi kanallar yox, istəmirlər belə verilişlər verməyə. Biz də adı gedib demokratiyada yəqin ki, tam hələ həqiqi mənada bizdə demokratiya olduğu kimi verilmir. Bəzi distansiyalar buna imkan vermirlər.
Bir yaxşı veriliş gedəndə, mənim də yorunuq fəhli adamam da, nə? İstəyib yorunuq vaxtım, bir istəyəkən çay qoymuşam qabağıma, istirahat eləyirəm də. Bir yaxşı veriliş, bir yaxşı danışıq gedəndə, heç çay yaddan çıxır. Başlayıram elə ancaq ona balet eləməyə. Öz fikrini bu cəmuata aşkar eləsin də, ki cəmuat bilsin ki, bu nə fikirdədir, nə istəyir. Amma belə, məsəl, konsert gedir, ondan sonra aktyorlar oynayır, onun heç bir marağı yoxdur.
Siz belə debatlar yəqin ki, hər hansı bir tema üzrə olur və bu tələbdə də orada müəyyən qaranlıq məqamı aşkar olunur, onun həlli yolları aşkar olunur. Əlbəttə, debatlar olmalıdır, belə Markovsun bir şey də var, deyir, gərək debatlarda biz tərliyək. Tərləmə olmasa, yəni debat olmasa, möhkəm debat olmasa, əsaslı qanunlar, qaydalar, köklü qərarlar qəbul etmək olmaz.
Bu, qarşımıza çıxan vətəndaşın dedikləridir. Nə qədər vətəndaş varsa, bir o qədər də fikir ola bilər. Amma yəqin bu dediklərimiz əhvaldan xəbər verir sadəcə. Azadlıq radiosunda günün söhbətini dinləyirsiniz. Qonaqlarımız media bilicisi Zeynal Məmmədli və Azərbaycanda dialoq layihəsinin təşəbbüsçüsü Vüqar Məmmədovdur. Vüqar bəy, ötən prezident seçkiləri vaxtı bir neçə qəzetin eyni vaxtda sərlövhiyə çıxardığı bir cümlə yadıma düşdü. Debatlar cəmiyyətdə sabitliyi pozur. Cəmiyyəti debatlara alışdırmaq deyə bir problem varmı? Yəni, belə bir psixoloji mi deyim, nəcür deyim, problem varmı?
İlk, mən sözümə qayıdıram. İlk öncə biz debatdan danışırıqsa, biz gələk əvvəlcə inzibatı nə olduğu və hansı məqsəd güdürsə onu müəyyənləşdirək. Və biz deməli inzibat deyəndə əsas onun məqsədi iki qarşılıqlı, yəni fərqli olan mövqeləri göstərmək. Və onunla deməli o siz bildiyiniz kimi ola bilsin ki, dinləyicilər də izləyiblər. Amerikada keçirilən debatlar deyə misal götürək. Bir də ki, Ukraynadakı. Onların əsas fərqi ondan ibarətdir ki, debatlar Amerikada artıq institut şəklində düşüb və orada artıq debat mədəniyyəti formalaşıbdır. Bizdə hələ bu hələ başlanışdadır və bizdə hələ onu artıracaq adımlar çoxdur. Və burada
yəni, sualı biraz da konkretləşdirin. Yəni, uşaqlarda bir problem var, yoxsa sadəcə bir bəhanə kimi bu sabitlik məsələsi gətirilir?
Yox, burada söhbət olan ki, ümumiyyətlə bu cəmiyyətdə bu debat nə olduğunu hələ o əsl mənasında debat nə olduğu hələ bizdə hələ o təfəkkür hələ formalaşmayıb. Biz hələ biz elə bir deyək ki, hər bir siyasətçi ola bilsin ki, hələ onun öz fikrinə yəni uyğun olaraq bir forma təklif edir. Amma halbuki artıq debatı yəni təzədən icad etməyin ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq biz olaraq yəni Avropada ümumiyyətlə beynəlxalq standartlara biz dövlətlərdə, demokratik dövlətlərdə qəbul olmuş formalardan istifadə edək. Yəni ki, ona biz vaxtımızı, enerjimizi sərf etməyin mənası yoxdur.
Onda yəni debat barədə söhbətimiz davam edəcək. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Nəsrullah bəy sual vermək istəyir. Buyurun.
Bəli.
Axşamınız xeyir. Buyurun. Buyurun, sualınız varsa verin. Telefon xəttində problem yarandığına görə söhbətimizi davam etdirək və qonağımız bir qədər sonra yəqin xəttdə olacaq. Bilmirəm, təsadüf idi ya burada bir qanunluğunluq var. Bütün gün ərzində həm dövlət televiziyasından, həm də özəl telekanallardan yaranmaqda olan ictimai televiziyadan debat barədə keçirdiyimiz bu verilişdə iştirak üçün qonaqlar axtardıq. Yəni, cəhdimiz hələlik baş tutmadı, yəqin gələcəkdə baş tutar ümidliyik. Zeynal bəy, debatların keçirilməsi və mediada işlandırılması bir əngəl olaraq qalır. Hansı əngəllər var və necə keçməli?
Bu əngəllər bir neçə baxımdan var ortalıqda. Birinci ən böyük əngəl budur ki, demokratiya ümumiyyətlə əbədi debat deməkdir və arası kəsilmədən, aramsız olaraq müzakirələr deməkdir. Yəni, bu həqiqəti, belə deyək də, bizdə özəl telekanallarda da bizim ictimai və yaxud bir qapalı səhəndər cəmiyyət deyilən keçmiş dövlət televiziyasında da, yəni bu baxımdan o əbədi arası kəsilməyən müzakirələr heç kim hazır deyil. Çox təəssüf. Çox təəssüf ki, mən həmin televiziyaların rəhbərləri baxımından deyirəm. Yəni, mənim şəxs söhbətlərim də olub, görəm ki, onlar buna heç cür hazır deyirlər. Yəni, bu deyil. Burada başqa əngəllər. Sözsüz ki, komissiya çiviləri ilə, belə deyək, ictimai çivi, yəni özəl çivilər istəyəcək ki, bütün bunlardan sözsüz ki, gəlir götürsün, çoxlu gəlir götürsün. Əslində qalsa bu debatın, belə deyək də, biz hesablasaq, bu siyasi debatlar da çox böyük şov proqramlardır, çox böyük maraqla izlənə biləcək, reyting rekordları qıra biləcək proqramlardır. Və mənə ilə gəlir ki, əslində qalsa onlara bir siyasi baskı olmasa, onlar bu proqramlarda son dərəcə maraqlı olacaqlar. Siz təsəvvür edin ki, bir neçə ay müddətində aramsız olaraq bütün bu parlament seçkiləri dövründə seçkilərlə bağlı proqramlar vermək. Yəni, bunu mən, belə deyək, televiziyaların özlərinin hazırladığı proqramları mən deyirəm. Bu, sırf ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin seçki kampaniyası dövründəki proqramlarını yox. Yəni, bu baxımdan siyasi başqadan başqa, mən çox ciddi problem görmürəm.
Yəni, bu məsələdə özəl televiziyaların hətta maraqları ola bilərdi.
Bu çox böyük gəlir. Maraqları. Kulis arxasında bu maraqları onlar ifadə etməkdən çəkinmirlər. Hər halda o televiziyada orta pillədən biraz yuxarı və orta pillədə çalışanlar bunu açıq-saçıq dilə gətirirlər.
Çox sağ olun. Bu söhbətimiz davam edəcək. Dinləyicimiz yenidən xəttədir və sualı var. Dinləyicimizi işləyək. Nəsrullah bəy, buyurun. Axşamınız xeyir. Dinləyicimizi bu dəfə də eşitmək imkanımız olmadı. Yəqin xəttdə problem var. Qarşıdan gələn parlament seçkilərində yerlərin əksəriyyətinə iddialı olan iki siyasi qüvvənin, müxalifətçi Azadlıq blokunun və hakim yeni Azərbaycan partiyasının debatlara münasibəti barədə kiçik bir bilgidən sonra söhbətimiz davam edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Bahar Muradova.
Biz tənəyinki qarşıdan gələn seçkilərdə, biz fikir vermişsiniz də, bugünə qədərki seçkilərdə, Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərdə biz debatlara getmişik. İstər xalq qarşısında keçirilən, yəni xalqın iştirakı ilə keçirilən tədbirlərdə, bu seçicilərlə görüşlər vaxtı olubdur ki, müxtəlif namizədlərin sırasında biz orada iştirak etmişik. Bu və ya digər suala hər kəs öz mövqeyini bildirib və yaxud da bir digərinə hansısa sualı ünvanlayıb və cavab alıb. Eyni zamanda teledebatlarda, radyolarda təşkil olunan debatlarda, dəyərli masalarda, partiyalar arası danışıqlarda biz iştirak etmişik.
Azadlıq blokuna daxil olan Müsavat Partiyası sədrinin birinci müavini Vurğun Əyyub.
Siyasi debatlar ən çox fikir müxtəlifliyinin və demokratiyanın mövcud olduğu ölkələrdə olur. Hər bir namizəd öz platformasının seçicilərini tanış edir. Bizdə bu demokratik ənənə və seçim olmadığından görünür, debatlara da o qədər meyil göstərmirlər.
Prezidentin bu ilin mayında seçki praktikasını təkmilləşdirmək barədə verdiyi fərmanda dövlət televiziyasına və ictimai televiziya seçki platformalarını bərabər əsaslarla işıqlandırılmaq tapşırılır. Özəl telekanallara isə bu tövsiyə olunur. Bəs bu fərman işləri dəyişəcəkmi? Vurğun Əyyub.
Birinci, onu deyim ki, İlham Əliyevin imzaladığı həmin fərman bir çox fərmanlar kimi kağızlarında qalıb, sözdür, təbiqatı xarakter daşıyır və beynəlxalq təşkilatlar və demokratiya dəyərlərini yüksək qiymətləndirən Avropa ölkələri və Amerika qarşısında imitasiya rolunu oynayır. Bu gözdən pərdə açmaq.
Bunu Müsavat Partiyasının başqanının birinci müavini Vurğun Əyyub deyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının başqa bir icra katib müavini Mübariz Qurbanlı bu fikirlə razılaşmır.
Biz seçki prosesinin işləndirilməsinə gəldikdə, burada hələli Sütbət Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətini işləndirməkdən gedə bilər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçirdiyi bütün tədbirlər, demək olar ki, bütün televiziyalarda işləndirilir. Eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil olunmuş müxalifət nümayəndələrinin fikirləri də televiziya vasitəsilə ictimai rəyə çatdırılır. Mənə elə gəlir ki, biz bu mövzu ilə bağlı müzakirələri və mükalimələri növbəti mərhələdə daha geniş şəkildə təhlil edə bilərik.
Mübariz Qurbanlı. Efirdə günün söhbətidir. Vüqar bəy, ən azı bir iddia var ki, seçkiləri balanslı işıqlandırmaq gözdən pərdə asmaq olacaq, debatları keçirmək gözdən pərdə asmaq olacaq. Bunun gerçəkdən balanslı olması üçün bir kriteriya, bir ölçü varmı ki, bu nə balanslı idi, nə balanssız idi, nə gerçəkdir, nə gözdən pərdə asmaq?
Bəli, onun əsas faktoru peşəkarlıqdır. Peşəkarlıq deyəndə mən nəzərə tuturam, əvvəl dediyim kimi, yəni cavabla debata fərqi olduğu kimi də onların birləşdirən bir ümumi bir element var, o da peşəkarlıq. Yəni o bir debatı, dialogu aparan insan, ingilisində ona facilitator deyirlər, o peşəkar olmalıdır. Yəni bizim indi bu saat bu hal-hazırda mən bildiyimə görə elə bir professional peşəkar facilitator yoxdur. Yəni o olduğu onun yəni məsuliyyəti çox güclüdür. Və biz elə bilirik ki, biz debatda iştirak etməklə, ya dialoqda məsələləri həll edirik. Yəni əsas gözə görünən onlardır. Amma dialoqla debatın özü o nəticədir. Halbuki 90% işin görüləsi faiz o debatdan ya dialoqdan qabaq görülür.
Elçin bəy dinləyicimiz xəttədir. İndi onu dinləyək. Elçin Hacızadənin sualı var. Canlı yayında günün söhbətidir. Elçin bəy buyurun. Axşamınız xeyir. Elçin bəy sualınızı dinləyirik.
Alo.
Elçin bəy buyurun sualınızı verin dinləyirik.
Bəli.
Buyurun sualınızı verin.
Müəyyən idi texniki səbəblərdən ola bilər ki.
Ha buyurun sualınızı verin.
Bəli. Sualım ondan ibarətdir ki, bu yaxınlarda müxalifət nümayəndəsi olaraq hörmətli İsa bəy ölkə prezidentini dialoqa, debata dəvət elədi və yəqin ki onu biraz da genişləndirərək mümkün olardısa ictimaiyyət müzakirəsinə nəzərinə çatdıraraq yəqin televiziyada da olmağına da çalışardı. Amma ki iqtidar nümayəndələrindən bir xəbər gəlmədi və hörmətli iqtidar nümayəndəsi kimi, təmsilçisi kimi Mübariz Qurbanlı müraciətə cavab olaraq qayıtdı ki...
Elçin bəy, bu barədə... Elçin bəy, bu suala cavab verəcək qonağımız yoxdur, çünki hakimiyyət nümayəndələri burada iştirak eləmirlər. Elçin bəy, bu sualı hakimiyyət nümayəndələri iştirak edən bir verilişimizdə dinləyib cavab axtararıq. Günün söhbətidir efirdə mən Rövşən Əliyev. Cənab bəy, sualım sizədir namizədlərə, o cümlədən müxalifətə efir vaxtı. Ötən seçkilərdə də verilmişdi. Efir vaxtının verilməsi indi də vəd olunur, balanslı işıqlandırma. Yəni, hansısa konkret bir efir vaxtının verilməsi, bütöv seçki prosesinin balanslı işıqlandırılmasından eyni məyəniyə gələ bilərmi? Eyni şeydirmi bu?
Yox, sözsüz, yəni bu efir vaxtının verilməsi hələ balanslı işıqlandırılma deyil. Xüsusilə hakimiyyətin nümayəndələri bu seçki prosesində qatılanda, iştirak edəndə və bu parlament seçkilərində təbii ki, iştirak edəcəklər əsas partiyanın, belə deyək, hakimiyyət partiyasının nümayəndələri. Burada sözsüz ki, problem yaranır, çünki müxtəlif tədbirlər var və o tədbirlərdə hakimiyyət partiyasının nümayəndələrinin ayrılan vaxtdan da əlavə görünmək imkanları var. Üstəlik də ölkənin prezidenti də həmin partiyanın rəhbəridir və bu yaxınlarda elə bir-iki gün əvvəl bölgələrə səfər zamanı o əhali ilə görüşdə yenə deməli bu seçkilərlə bağlı söhbət getdi. Siz təsəvvür edirsiniz ki, seçkilərin işıqlandırma dövründə medianın ən həssas olduğu nöqtələrdən biri ortaya çıxır. Biz necə edək ki, hakimiyyətin fəaliyyətindən bu seçki dövründə üstün yeri ayırmayaq. Yəni, başqa alternativ namizədlərlə müqayisə edəndə üstün yeri ayırmayaq. Mən Azərbaycanda hələ ki, bunun mümkün olacağını təsəvvürümə gətirmirəm. Çünki özəl televiziyalarda istifadə edəcəklər bu fürsətdən sözsüz ki, və özəl televiziyalarda ödənişli reklamda da adını ödənişli qoymaq şərti ilə. Çünki elə bir mexanizm yoxdur, sonra biz yoxlayaq ki, onlar doğrudan da ödənib, doğrudan da onlara bu pullar ödənib. Yəni, bu baxımdan bir çox məsələlərdə yəqin ki, kəsirlər olacaq. Ən önəmlisi məsələlərin şəffaf olmasıdır. Qoy, hətta bir az balans pozulsun, amma məsələ şəffaf olsun. Məsələnin şəffaf olması daha önəmlidir. Nəinki balanslı olması. Çünki balanslı olmaq bizim strateji məqsədimizdir. Yəni, bu tezgirlə ona nail ola bilməyəcək. Amma onu bir məqsəd kimi ortaya qoyanda, balanssız olmanın özü bilinəndə, dinləyici biləndə bu və yaxud seyirci biləndə bunun özü çox önəmlidir. Yəni biz başlayırıq, bu yolda irəliləyirik, amma şəffaf şəraitdə irəliləsək öyrənə biləcəyik, uğur qazana biləcəyik.
Cənab, yeri gəlmişkən medianın davranış kodeksində belə bir ifadəyə rast gəldim. Rəsmilərə balanslı üstünlük vermə. Bu ifadəni biraz açmaq mümkündür. Bu kompromis bir qərardır, yoxsa yəni dünya standartlarına, təcrübəsinə uyğundur?
Yox, orada ola bilər müəyyən tərcümə qüsuru var orada. Yox, orada ya, bu cür göstərilir ki, yəni hakimiyyət nümayəndələrə, hakimiyyət qurumlarına söhbət gedirsə, onlara üstün yer ayrılmaması. Söhbət o bərabər imkandan getmir. Bərabər çıxış imkanı namizədlərə yaradılır. Amma söhbət ondan gedir ki, hakimiyyət nümayəndələri başqa verilişlərdir. Xəbərlərdə və ya xəbər tipli verilişlərdə çıxmaq imkanları var. Onlar hakimiyyətdədirlər deyə bir çox tədbirlərdə iştirak edir. Söhbət o nüansdan gedir.
Və sonuncu sualın çox qısa cavab alardıq bu suala. Çünki bir dəqiqəmiz qalıb. Vüqar bəy, seçkilərin monitoringinə çox diqqət yetirilir. Medianın monitoringi belə bir ehtiyac var mı?
Mən burada bir şey demək istəyərdim, cənab əziz, sizə. Yəni, burada parlamentdə olan teledibatla, parlament və prezident seçkilərinin olan teledibatların fərqi var. Yəni, prezident seçkilərində teledibat milli, yəni ki, dövlət, yəni ki, o bütünlükdə üçün maraqlı olur. Amma parlament seçkilərində bizdə majoritar sistemi olduğu üçün, onda bu, o direzibatlar yəni yalnız dairə üçün maraqlı olur.
Bəli, bu çox geniş mövzudur. Sadəcə bir kəlmə bilmək istəyərdim ki, medianın monitoringinə ehtiyac var mı?
Ehtiyac var.
Çox sağ olun, Zeynal bəy, sizin fikriniz?
Təbii ki, ehtiyac var, amma Rüqar bəy də demək istəyirəm ki, bizdə şəxsi bloklar arasında o məsələ daha aktual olacaqdır. Nə majoritar sistemdə, amma şəxsi bloklar, ictimaiyyəyə baxsaq, şəxsi bloklar arasında mübarizə gedəcək.
Çox sağ olun. Günün söhbətini dinlədiniz, söhbəti mən aparırdım Rövşən Əliyev və iştirak edirdilər Mətbuat Şurasının üzvü media bilicisi Zeynal Məmmədli, həmçinin Azərbaycanda dialoq layihəsinin təşəbbüskarı Rüqar Məmmədov. Gələn cümə günü günün söhbətində yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.
Seçki qatarı. Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri, bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey, Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsində, hər bazar günü seçki qatarında.